Pēc Lielbritānijas sūdzības Eiropas komisijas eksperti septembra nogalē ieradās uz robežu starp Spāniju un Gibraltāru, lai pārbaudītu, vai Spāņu pastiprinātie robežu kontrolas pasākumi atbilst Eiropas Savienības normām. Konflikts starp Londonu un Madridu uzliesmoja šovasar. Gibraltāra valdība, izmantojot betona blokus, sāka veidot mākslīgu rifu, lai ierobežotu Spāņu zvejnieku piekļuvi ūdeņiem, ko uzskata par saviem. Drīz Spānija uz robežas ar nelielo klinču ragu ievies robežu kontroli, kas noveda pie garu automašīnu rindu veidošanās, kurās nācās pavadīt pat vairākas stundas. Madrid apgalvoja, ka tas nepieciešams, lai cīnītos pret tabakas kontrabandu. Strīds aizgāja tik tālu, ka tā draudēja jautājumā par Gibraltāru, kas reiz piederēja Spānijai, vērsties ANO un starptautiskajā tiesā Hāgā, talkā aicinot Argentīnu, kurai ar Lielbritāniju ir pašai savas domstarpības par Folklenda salām. Eiropas komisijas eksperti tomēr nav atraduši pierādījumus, kas apstiprinātu Lielbritānijas apgalvojumus, ka Spānija uz robežas ar Gibraltāru būtu pārkāpusi Eiropas Savienības tiesību normas. Secinājumi izdarīti pamatojoties gan uz novērojumiem, kas gūti ekspertu vizītes laikā uz vietas, gan uz aba pušu sniegto informāciju. Tajā pašā laikā Eiropas komisijas pārstāvis Mišels Čerkone norādīja, ka saistībā ar robežu punktu darbību ir veicami uzlabojumi.
The management of this crossing point is nevertheless.
Šī robežšķērsošanas punkta pārvaldīšana tomēr ir problemātiska, ņemot vērā lielo satiksmes apjomu, salīdzinoši nelielā teritorijā, kā arī pieaugušo tabakas kontrabandu Spānijā. Daudzās iedzīvotāju sūdzības nav palikušas nepamanītas, un mēs tās uztveram ļoti nopietni.
Tādēļ katrai valstī izteiktas trīs rekomendācijas. Vēstulē Spānijai ieteikts uzlabot automašīnu plūsmu caur robežu kontrolas punktu, piemēram, izveidojot papildu joslas un samazināt nejaušo pārbaušu skaitu. Abas puses aicinātas apmainīties ar informāciju, lai mazinātu tabakas kontrabandas apjomus. Gibraltārā cigaretes ir aptuveni 40% lētākas nekā Spānijā, un Lielbritānijai rekomendēts savā robežas pusē pastiprināt cīņu pret kontrabandu. Brisele paziņo, ka pēc 6 mēnešiem situāciju izvērtēs atkārtoti. Apmierināts par Eiropas komisijas secinājumiem ir abas puses. Londona atzinīgi vērtē ieteikumus Madridei nodrošināt robežu kontrolas efektīvu funkcionēšanu, bet Spānija ir apmierināta, ka nav apsūdzēta par kopienas noteikumu pārkāpšanu, ieviešot stingrākas pārbaudes. Kaislības ap Gibraltāra teritoriālajiem ūdeņiem ar to gan nav beigušās. Vakar Lielbritānijas ārlietu ministrija izsauca Spānijas vēstnieku, lai izteiktu neapmierinātību ar kādu spāņu okeanogrāfijas kuģi. Tas pirmdien iepeldējis Gibraltāra ūdeņos un uzturējies tur vairāk nekā 20 stundas. Uz Britu kara flotas aicinājumiem doties prom, spāņu kuģa apkalpe atbildējusi, ka nodarbojas ar pētnieciskajiem darbiem ar Spānijas varas iestāžu atļauju un Eiropas kopienas interesēs. Lielbritānija šādu rīcību stingri nosodīja kā provokāciju. Gints Moliņš, Latvijas radio.